Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնական Ստեփանակերտի փոխանցմամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները գնդակոծել են շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թաղավարտ գյուղը։ Պաշտոնակություններ և կադրային փոխատեղումներ զինված ուժերում պաշտոնակարված զինվորականների թվում է նաև ռազմական հետախուզության պետը։ Կառավարությունը շուրջ $12 միլիոն սուբսիդիա կտրամադրի գյուղացիական տնտեսություններին պարարտանյութի կտրուկ թանկացման հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ուկրաինայի վրա հարձակման որոշումը Ռուսաստանի նախագահի կողմից արդեն իսկ կայացվել է, անցած գիշեր հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Մենք պատճառներ ունենք հավատալու, որ ռուսական ուժերը մտադիր են առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Կարծում ենք, որ գալիք օրերին նրանք կթիրախավորեն Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը, որտեղ 2,800,000 խաղաղ բնակիչ է ապրում, հայտարարել է Բայդենը։ Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինն այսօր հեռարձակած ուղերձում հայտարարել է անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում համընդհանուր զորահավաքի մեկնարկի մասին։ Կոչ եմ անում պահեստազորում գտնվող համերկրացիներին ներկայանալ զին կոմիսարիատներ։ Այսօր ես համընդհանուր զորահավաքի մասին հրամանագիր եմ ստորագրել միասնական ուժերով, մենք կհասնենք մեզ համար խիստ անհրաժեշտ և ցանկալի հաղթանակին, մենք կպաշտպանենք Դոնբասը և բոլոր ռուս մարդկանց, հայտարարել է Պուշիլինը։ Ավելի վաղ ինքնարչակ հանրապետության ղեկավարը հայտարարել էր Դոնեցկից խաղաղ բնակչության տարհանման մասին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Կրեմլում գտնվող հատուկ կառավարման կենտրոնից այսօր հետևել են ռազմավարական զսպման ուժերի պլանային զորավարժություններին, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ այսօր մեկնարկող զորախաղերի ընթացքում բալիստիկ և թևավոր հրթիռների արձակումներ են իրականացվելու, զորավարժություններին մասնակցում են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի, ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի, հարավային ռազմական օկրուգի, հյուսիսային և Սևծովյան նավատորմերի ստորաբաժանումները։ Մյունխենում այսօր մեկնարկել է անվտանգության հարցերին նվիրված 58-րդ միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում է աշխարհի քաղաքական, գործարար և գիտական շրջանակները ներկայացնող շուրջ 600 գործիչ։ Համաժողովի կազմակերպիչների խոսքով այս տարի դրա աշխատանքներին մասնակցելու են աշխարհի առնվազն 35 երկրների նախագահներ և վարչապետեր։ 2022 թվականի Մյունխենի համաժողովի քննարկման հիմնական թեման Ուկրաինայի շուրջ ծագած ճգնաժամն է։ Մյունխենյան համաժողովին մասնակցում է նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Դիմելով համաժողովի մասնակիցներին, Հարիսն այսօր հայտարարել է. Միացյալ Նահանգներն իր դաշնակիցների հետ միասին, այնպես կանի, որ Ուկրաինա ներխուժման դեպքում Ռուսաստանը աննախադեպ և նշանակալի տնտեսական գին վճարի։ Մյունխենում Քամալա Հարիսը նաև հայտարարել է. Մենք թիրախավորելու ենք Ռուսաստանի ֆինանսական կառույցները և արդյունաբերության առանցքային ճյուղերը։ Հայաստանը Մյունխենի համաժողովում ներկայացնում է արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը։ Մի քանի ժամ առաջ նա հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցմամբ նախարարները քննարկել են Պարսի ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հարցը, ընդգծելով դրան վերաբերող համաձայնագրի մշակման ուղղված հետագա աշխատանքների և ստորագրման անհրաժեշտությունը։ Բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրագնահատել Իրանի դիրքորոշումը, որ վերաբերում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Ընդգծվել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Նախարար Միրզոյանը այսօր Մյունխենում հանդիպել է նաև Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ֆայսալ բին Ֆարհան ալ Սաուդի հետ։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել աշխատել երկրների միջև երկկողմ և բազմակողմ օրակարգերի ձևավորման գործում, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Այսքան նոր վալվերի մասին շարունակում ենք թողարկումը եւ նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ անցնող շաբաթ 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով միջադեպերի պակաս չէր զգացվում։ Շաբաթի սկզբին ադրբեջանական ուժերի կրակոցներից վիրավորվեց պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողներից մեկը, հաջորդ օրերին գնդակոծվեցին շփման գծին մոտ գտնվող գյուղերից մեկի բնակիչները գյուղատնտեսական աշխատանքների պահին։ 5-7 օրը Մարտակերտում տեղի հայ բնակչությունը փակեց ռուս հաղապահների ուղեկցությամբ Թարթարից Քելբաջար ուղևորվող ադրբեջանական ավտոշարասյան ճանապարհը։ Այս ամենին էլ հետևեցին 3-3-ան թաղավարդում հնչած կրակոցները։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանական կողմը 3 թիրախավորել է Մարտունու շրջանի թաղավարդ համայնքի բնակելի տները։ Արցախի դատախազությունից հայտնում են, որ հրազենային կրակոցներից վնասվել են տների պատերի արտաքին հատվածները, իսկ գնդակներից մեկը խոցել է բնակիչներից մեկի տան պատուհանը։ Դեպքի ժամանակ տանը մարդ կար։ 62-ամյա Սերգեյ Գևորքյանը պատմում է, կրակոցից վնասվել է երկրորդ հարկի ննջասենյակներից մեկի պատուհանը։ Ինքն այդ ժամանակ այնտեղ չի եղել։
Ներքևի հարկում եմ մնում, դե ոչ իմ բան չկալի դատակա, ռեմոնտ են արել, ոչ իմ բան չկալի, ոչ մարդայական բան է, այլ ինտակել է, դե երեմովը պլմոտով են խպելի, ուլան պլմոտի պուլը էլ է։
Գևորքյանն ասում է, ադրբեջանական դիրքերը տանից շատ հեռու չեն, անգամ պարզ տեսանելի են։ Պատերազմից հետո գյուղը երկու մասի է բաժանվել, մի կողմում իրենք են, մյուս կողմում ադրբեջանական զինուժը։ Բարձունքին հրադադարի խախտումները թաղավարդում սովորական են դարձել, գրեթե շաբաթ չկա, որ գյուղը ադրբեջանցիների թիրախում չհայտնվի։ Անհանգիստ պատմում է պատերազմում միջնեկ որդուն կորցրած թաղավարձի տղամարդը։
Շաբաթարում 2-3 անգամ կրակում, շաբաթարում ամենօրեն կրակում,
Հանապահովության զգացումն է կնոջն ու որդուն ստիպել տեղափոխվել մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Հիմա գյուղում մենակ է ապրում, մի քանի ամիս է աշխատանք էլ չունի։ Ասում է, մեկ տասնյակից ավելի անասունները միակ ապրուստի միջոցը աշնանն ադրբեջանցիները գողացան, փոխհատուցում էլ չի ստացել։
Անասունները գողացել են դարել, հիմա ոչ մի բան չի մնում։
Պատերազմի հետևանքով տունն արդեն մի անգամ վնասվել էր, նորեին սկսել նորոգել։ Արցախի դատախազությունից հայտնում են, որ դեպքի մասին տեղեկացրել են Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմում ընդգրկված դատախազին, փոխանցել են նախնական ապացույցները։ Ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարբերաբար է խախտում հրադադարը, հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ հայտնել է այդ մասին։ Փետրվարին նույն թաղավարդ ու կարմի շուկա գյուղերն էին կրկին ադրբեջանական թիրախում հայտնվել, կրկին բնակելի տները էին վնասվել։ Հունվարին կարմի շուկայում կրակոցներից մեքենա էր այրվել, որը կայանած էր մանկապարտեզի հարևանությամբ։ Փետրվարի 15-ին ադրբեջանցիների կրակոցից Մարտակերտի Մաղավուս գյուղի մոտակա դիրքում էլ շամկետային զինծառայող էր վիրավորվել։ Դա պատճառ էր դարձել, որ մի խումբ արցախցիներ Մաղավուս գյուղի մոտ փակեն Քելբաջար տանող ճանապարհը, թույլ չտալով ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի շարասյան անցումը։ Օրերս էլ ադրբեջանցիները Արցախի Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի խաղողի այգիներ էին մտել ու այնտեղ խաղողի վազերը տող գյուղացիներին դուրս հրավիրել իրենց այգիներից։ Խրամորդի համայնքապետը Ազատությանը պատմել էր, որ զինված ադրբեջանցիները գյուղացիներին արգելել են այգիները մշակել, եւ այդ ամենին ականատես են եղել ռուս խաղապահները։ Արցախի 3 տասնյակի հասնող համայնքներ պատերազմից հետո հայտնվել են ադրբեջանական դիրքերի թիրախում։ Շփման գիծը նախկին 200 կիլոմետրից դարձել է 500 կիլոմետր եւ որոշ տեղերում մոտեցել ընդհուպ մարկանց դներին։ Ժամանակ առ ժամանակ էլ ադրբեջանական կողմն է հայկական կողմին մեղադրում հրադադարի խախտումների համար։ 3 ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել էր, թե Հայաստանի զինուժը մեջ բերում եմ, առանց որևէ ակնհայտ պատճառի հրաձգային զինատեսակներից գրակ է բացել Թովուզի շրջանի մոտ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այսօր արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այս տեղեկությունը։ Հայկական կողմը Բաքվին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու գործելավոճից, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ Հայաստանի զինված ուժերում նոր կադրային փոխատեղումների մասին, առավել հետաքրքրականն իհարկե գլխավոր շտաբի ռազմական հետախուզության վարչության ղեկավարի պաշտոնակություններ, հետաքրքրական է, որ երկրի անվտանգությունն ապահովելուն միտված կարևորագույն այս կառույցի ղեկավարը պաշտոնակի արվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից լրտեսական ցանցի բացահայտումից հաշված օրեր անց, արդյոք այս ամենը փոխկապակցված է, փորձել է բարձել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Պաշտոնակություններ բարձրաստիճան զինվորականների շրջանում։ Նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանի հրամանագրով անցած օգոստոսին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ հետախուզության գլխավոր վարչության պետ նշանակված Արայիկ Հարությունյանն ազատվել է պաշտոնից։ Պաշտոնանք է արվել նաև զինված ուժերի թիկունքի պետ Ռոմիկ Մարկարյանը, նրա փոխարեն նշանակվել է Արամ Պողոսյանը։ Աշխատանքից ազատված երկու բարձրաստիճան զինվորականներն էլ 1 տարի առաջ վարչապետի հրաժարականը պահանջող բարձրաստիճան զինվորականների շարքում էին։ Հետախուզության գլխավոր պետի պաշտոնից ազատված Արայիկ Հարությունյանը դրանից առաջ զբաղեցնում էր երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը։ Ռոմիկ Մարկարյանը Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքային կոմիսարն էր։ Ազատությունը պաշտպանության նախարարության լրատվական բաժնից փորձեց պարզել երկու բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկության պատճառը աշխատանքում թերացումն է, թե զինված ուժերի ղեկավար կազմում կադրային փոխատեղումներն են։ Պաշտպանական գերատեսչությունից հորդորեցին գրավոր հարցմամբ դիմել։ Այս պաշտոնանկությունները հաջորդում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բանակում զինվորականների կողմից լրտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ ԱԱՏ-ի աղմկահարույց բացահայտմանը։ Գործը քննող կառույցի փոխանցմամբ 20 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել, 14-ը կալանավորվել են։ ԱԱՏ-ն պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը չի պարզաբանում, արդյոք մեղադրյալների շարքում բարձրաստիճան զինվորականներ կան, թե ոչ։ Իրավապաշտպան երկար տարիներ բանակում առկա խնդիրներն ուսումնասիրող Ժաննա Ալեքսանյանն ընդգծում է, իշխանությունները զինված ուժերին վերաբերող հարցերում թափանցիկ չեն գործում։
Որ պետք է տեղեկացնեն, հատկապես պատերազմից հետո հանրությունը պետք է տեղյակ լինի, ինչ են փոխում, ում են փոխում, ինչու են փոխում, տայրվազմական գաղտնիք չի։
Իրավապաշտպանի կարծիքով 44-օրյա պատերազմից հետո հանրությունը ցանկանում է իմանալ, ինչ է կատարվում զինված ուժերում հիմա։
Ամեն մի փոփոխությունը կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, հենց որ հանրության դիտակցությունում լինի, որ այդ իշխանությունը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս իր հեռավար ասուլիսներից մեկում հայտարարեց, հրաժարվում է հրապարակային քննարկել զինված ուժերի վերաբերյալ հարցերը։ Հունվարի 28-ին հայկական բանակի կազմավորման 30-ամյակին վարչապետն իր ուղերձում նշել էր. Հայաստանը գնում է զինված ուժերի հետագա զարգացման ուղված համակարգային փոփոխությունների ճանապարհով, ընդգծելով կառավարության նպատակը պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ աշխատանքը սկսեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, սակայն, հրաժարվեց մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, նշելով, որ քաղաքական մեծամասնության նախաձեռնությամբ ստեղծված այդ կառույցի գլխավոր նպատակներից մեկը լինելու է գործող իշխանությունների և անձամբ վարչապետ Փաշինյանի վրայից ռազմական պարտության մեղքը հանելը և այն ուրիշների նախ և առաջ բանակային հրամանատարության ուսերին դնելը։ Այս և մի շարք այլ թեմաների շուրջ Ուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ դաշնակցական Գեղան Մանուկյանի հետ։
Աշխատանքը սկսեց 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը, որը դուք բոյկոտեցիք, փոխանակ գնաք եւ այս երկու տարում հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները այնտեղ դնեք իշխանությունների սեղանին, ապացուցեք։
Քննիչ հանձնաժողովը բանավեճի ակում չէ, որ բանավեճով ինչ-որ ճշմարտության հատիկ հնարավոր լիներ պարզը։ Դիցուք ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը, ապրիլյան պատերազմը, որը եղավ հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակ, հանրապետական կուսակցությունը ստեղծեց, ոչ, ստեղծեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության։
Գուցե չէր ուզում հանրապետականը դրա համար։
Չէ, իրականում հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակ պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ ուսումնասիրություններ են արել, բայց ստեղծվեց, երբ որ հանրապետական այլևս իշխանության չէր, եւ այդ ժամանակ միայն հնարավոր կլիներ ձեռքերն ազատ, օբյեկտիվ քննություն վարել, որտեղ հանձնաժողովի մեծամասնությունը հանրապետականների իշխանության տարիների ընդդիմությունն է, եւ իրենք կաշկանդված չէին իրենց ուսումնասիրության մեջ պարզելու Սերժ Սարգսյանի ենթադրենք դիվանագիտական քայլը, օրինակ այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատրովի Մոսկվա գնալը, ճիշտ է թե սխալ։ Հիմա նույն այսօրվա հանձնաժողովի մեկնարկին ես նայում էի, մեծամասնությունը քաղաք պայմանագրի անդամներ են, և հատկապես նրանց վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանին, որ պարտադիր հարց տալու վսեմաշուկ վարչապետ, հարգելի վարչապետ, պետք է ասեմ, ես նայում եմ, լավ, մեծամասնությունը ինչպես է փորձելու քրքրել պատերազմի ժամանակ վարչապետի պաշտոնոց
Բաբաստոն։ Այդ հանձնաժողովի կազմը արտահայտում է այն համամասնությունը, ինչ խորհրդանում, ստայդում դուք ազգային ժողով գնում եք, բայց ազգային ժողովի հանձնաժողով չեք գնում։
Հարց հենց այդտեղ է։ Այն իշխանությունը, որի օրոք տեղի է ունեցել պատերազմ, որի մեր համոզման մեղքերով նաև քայլերի հետևանքով է սանձազերծվել պատերազմը ագրեսորին որևէ վարկյան չարդարացնելով, ագրեսորի նկատուն եմ, և Ադրբեջան, և նաև Թուրքիա, բայց նույն իշխանության օրոք, իշխանության մեծամասնության պայմաններում հնարավոր չլինի ամբողջ ճշմարտությունը բացատրել։ Սա մեկ։
Գնացեք բացահայտեք բոյկոտը ինչ է տալու։
Լավ, գնաց, այսինքն դու գիտես, որ դու արդյունքի չես հասնելու։ Դիցուք, նույն ապրիլյան պատերազմի քննիչ անդրաժողովի ուսումնասիրությունը, որը ուսումնասիրել եմ ես, այսօր Անդրանիկ Քոչարյան մի քանի առիթով ասում եմ, որ երեք պատգամավորներ, հա երեք ենք, բայց երկու ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներ, Տիգրան Աբրամյան պատիվ ունեց, ես ու Արտյոմ Մինասյանը Հայաստան խմբակցությունից մանրամասն ուսումնասիրել ենք։ Բայց այդ ամբողջ տխտատրարի վերջում այդ ժամանակվա անդիմություն կոչեմ Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը հատուկ կարծիք է ունեցել, բայց հատուկ կարծիքը որևէ փոփոխություն չի այդ զեկույցում, զեկույցը ինչպես իշխանությունը
ցանկացելները
երկրորդ
պարտադիր կցվել է զեկույցը,
երկրորդ հարցը խորհրդարանական հանձնաժողովների ինքնին, խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահի քիմքին քաղաքական ճաշակին համապատասխան նաև աշխատակազմ է ձևավորում։ Այսօր եթե նայում ենք պաշտպանության հանձնաժողովի փորձագիտական կազմը, լսեք, պատերազմի բաղադրիչներից մեկը քարոշչությունն է եղել, եւ հայ ժողովուրդը 44 օր շարունակ գանվել է հերոստատությունից, ամեն երեկո հետևել է Արծրուն Հովանիսյանի բրիֆինգներին, եւ սառը ջուր է գլխին լցվել մեր ժողովրդի, շատ ավելի ողբերգական հարվածներ է ստացել, եւ Արծրուն Հովանիսյանը որպես այդ պատերազմի ընթացքում գործող անձանցից մեկը պետք է կանչվեր հարցաքննության, ոչ թե քնչական հարցաքննության, այլ քննիչ մարմնի հարցաքննության, բայց իշխանությունը շատ արագ Արտյոմ Հովանեսյանին նշանակել է այլևս պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի փորձագետ։
Դա կխանգարի, որ նրան հարցաքննենք։
Որտեղ Արտյոմ Հովանեսյանը դառնում է գործող անձ այդ հարցաքննությունները կազմակերպման մեջ, եւ ոչ թե ինքն է հարցաքննվում։ Այնտեղ եւս մեկ փորձագետ կա, որը ժամանակի եղել է ռեփ զորքերի, այսինքն ավելի շատ բարձրակարգ հակաօթային պաշտպանության հետ կապված ոլորտն է տիրապետը, ռեփ զորքերի ժամանակալ, որ խնդիրներ են եղել, քրեական գործը հարուցվել, կալանավորվել էր, դուրս էր եկել ապրիլյանին փորձագետ էր նաև հանձնաժողովում, և շատ դժվար է լինելու այս պայմաններում, երբ որ բազմաթիվ հարցեր ուղղված կան հակաօթային պաշտպանության անօթաչու թռչող սարքերի, ինքը գործող անձ լինի։ Ամենավերջում Անդրանիկ Քոչարյանը պատերազմի ժամանակ եղել է ռազմաքաղաքական ղեկավարության անդամ, որպես պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, բազմաթիվ հարցերի, քննարկումների, որոշումների կայացման մեջ դերակատար, եւ ինքը այսօր օբյեկտիվ չի կարող դա քննարկել։
Պարոն Մանուկյան, այս հանձնաժողովը ստեղծվել է 2015-ի սահմանադրական կարգավորումներով, որին դաշնակցությունը կողմ է եղել, այն ժամանակ ասում էին քննիչ հանձնաժողովը, տեսեք, ինչ լավ գործիք է խորհրդանում փողզսման, վերահսկման համար, խնդրեմ, նույն կարգավորումներով ստեղծվել է պաշտպանության հանձնաժողովի հիմքով, ինչին եք դեմ։
Նայ 2015-ի ձևավորված եւ ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով քննիչ հանձնաժողովը ի սկզբանե դիտվել է այն գործիքը, որով ընդդիմությունը կարող է նախաձեռնել ինչ որ հարցերի քննարկումներ, եւ նախորդ տարիներին իրականում խորհրդարանում ընդդիմության նախաձեռնությամբ եղել է դեպքեր, որ նման նախաձեռնությունների
հիմա էլ կա Հայաստան հիմնադրամի բաժնակցում։
Բայց ի՞նչ է քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, մեխանիզմն այնպեսին է, որ խորհրդարանը պետք է տա համաձայնություն։ Օրինակ Հայաստան հիմնադրամի ծախսերը պատերազմի ժամանակ ուսումնասիրելու հարցում իշխանությունը իրականում ինքն իր թակարդը ընկա, որտեղ մի առիթով Նիկոլ Փաշինյան ասաց, քննեք, ինչ ուզում եք արեք, եւ այլն, եւ ստիպած էր քաղաքացիական պայմանագիրը կողմ քվեարկել եւ իր անդամներին գործուղել, բայց նույն իրավական համակարգում, դատա իրավական համակարգում անօրինականությունների եւ այլնի հարցով ընդդիմությունը նախաձեռնեց քննիչ հանձնաժողով, իշխանությունը չցանկացավ, չուղարկեց իր անդամներին, եւ այսօր այդ հանձնաժողովի նախագահ համարում Արամը Վարդևանյան կան
հանձնաժողովը
ճանաչել, բայց հանձնաժողովը որպես այդպեսին որոշում չի կարող կայացնել։ Իդեպ 44-օրյա պատերազմի քննության հանձնաժողովի եւս մի շատ ցցում փաստ։ Իշխանության նախագիծը, որը կա, որով քննիչ հանձնաժողով է ձևակերպվել, ասում է սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների եւ համայնքների ուսումնասիրման նպատակով քննիչ հանձնաժողով։ Այսօր հանձնաժողովի նիստին Գերամ Նազարյանն ասում է, ում կողմից ծանծազերծված։ Չկա Ադրբեջան անունը չկա։ Իրենք հետո արդարանում են, բայց գիտեք կարող է քննության արդյունքում պարզվի, որ ոչ միայն Ադրբեջանի։ Լավ, առաջին իսկ պայթ հայտնի է, որ Ադրբեջանն է սանձազերծել։ Այլ հարց, որ հետո կարող է
դիտեի մասնակցել։ Տեսեք ինչ լայն լիազորություններ ունի բանակցային գործընթաց, ռազմական քաղաքական պատճառներ, թիկունք։ Ձեր ընտրողը ամեն օր լսում է, որ նրանք դավաճան են, թրքացնում են հայ ժողովրդին, բայց դուք չեք գնում դրանք տնեք այդ հանձնաժողովի
սեղանին։ Ռուսական մի այսպիսի խոսք ասում է, պարոն գեներալ, դուք երեխաներ սիրում եք, մեր երեխաներ ոչ, բայց ինքը պրոցեսը, տվյալ դեպքում բանակցային գործընթացը, երբ որ այս քննիչ հանձնաժողովը սկսեց ուսումնասիրել, վերաբերում է 30 տարվա։ Դա նշանակում է ամբողջ բանակցային պրոցեսը պետք է ուսումնասիրի։ Իշխանության վերջին 1.5 տարվա հայտարարությունները, չկմեղանքը, արդարացումները, բայց գիտեք, հողերը տված էր, պայմանավորված էր, բանավոր պայմանություններ կան, թույլ է տալիս հստակ հասկանալ, որ բուն քննությունը չի լինելու, լինելու ամբողջ այդ գործընթացի
ընդդիմությունն ինչի համար է, կանչեք վարչապետին հարցակցություն։
Հիմա էլ այդ գործիքը կազմում մենք ունենք, մենք չենք բացառել այդ գործիքներն օգտագործել։ Դրա համար այսօր մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք, դրա համար չբացառեցինք ցանկացած ինչ որ պահի, հիմա չեմ կարող ասել դա լինելու է թե չէ, կախված դեպքերի զարգացումից, որ մեկ անդամով, երեք անդամով, չորս անդամով մենք մասնակցենք, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանի հարցաքննության, կամ մեկ ուրիշի,
բայց կկարողանա հանձնաժողովը, եթե ձևավորվի,
մենք հանձնաժողովի անդամ ենք, դա մոտավորապես նույնն է, կա խորհրդարան, որի մեջ կա ընդդիմություն, դիցուք մի երկու ամիս առաջ ընդդիմությունը մի ամբողջ քառորդյա հայտարարեց, որ բոյկոտում է, մենք մի ամբողջ քառորդյա չէինք գնում խորհրդարանի լիագումար նիստերի, բայց իրավիճակ ինչ որ փոխվեց, կարծեմ սահմանային միջադեպեր, դրանից հետո հարց ու պատասխանին պատիվ ունեմը որոշեց գնալ, իսկ բոյկոտը չի նշանակում պատրել եմ ես որպես Գեղամ Մանուկյան, ով պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է եղել առաջին իսկ օրվանի, այսօր իմ բոլոր լիազորությունները պահպանում եմ, նույնքը պահպանում եմ նաև իրավունքը քննիչ հանձնաժողովի ցանկացած նիստից հետո աշխատակարգում կա, բոլոր քննությունները տեսաձայնագրվում են, ցանկացած նիստից հետո ծանոթանալ Սիմոն Սիմոնյան, ասեմ, Սիմոն Սիմոնյանը վկայություն է տվել, նիստ է եղել, նիստից հետո ծանոթանամ դրա բովանդակությունը։
Ավելին, պարոն Մանուկյան, այլ գործիքներ էլ ունեք, դուք ինքներդ հրավիրեք մարդկանց, փաստաթղթերին ծանոթանակ, կարծիք գրեք, Սերանոհանյանն ասում էր հաստատ վարչապետին չեն կանչի, այսօր ասեց խնդրեմ, երբ ուզում եք Փաշինյանին հրավիրենք հարցակցել։
Այսօր էլ ես ունեմ այդ
իրավունքը։
Նայեք, այսօր էլ ունեմ իրավունքը գաղտնիություն պարունակող փաստաթղթերին ծանոթանալ, այլ հարց, որ օրինակով ասեմ, մեկ տարի շարունակ իշխանությանը, երբ որ արտախորհրդարանական ընդդիմություն էինք, հայրենիքի փրկության շարժումը կար, պարբերաբար մենք հայտարարում ենք, թե ինչի հիման վրա է Հայաստանի զինված ուժերը ետ քաշվել Սյունիքում մոտ 20 կիլոմետր, եւ այդ առումով Թուրքին հանձնելով Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց
հատված։ Շատ լավ հարց, որ հանձնաժողովը ուզեք եւ ստանաք այդ հրամանը։
Չէ, ես ստացել եմ արդեն։ Մեկ տարի շարունակ իշխանությունը ստում էր, ասում էր չկա նման բան, ուղղակի բանավոր պայմանավորվածություններ, դա ենթադրելի է, Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց չմեղանալ, ասեց իմ հանձնարարականով, բազմաթիվ պատգամավորական հարցումներ արեցինք Աննա Գրիգորյանը, ես, մի քանի այլ պատգամավորներ, մեկ էլ ստացանք պատասխանը, գրավոր պատասխան, ենթադրեք հետևյալն է, իշխանությունը ստել էր 1.5 տարի, ոչ մի բանավոր պայմանավորվածություն չէր եղել, ոչ մի ենթադրություն չէր եղել, ոչ մի GPS համակարգ չէր եղել, այլ այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարարը Վաղ Արշակ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ ստորագրել էր մի փաստաթուղթ, որի հիման վրա, երբ որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զորքերը մնում էին այնտեղ, որտեղ կանգնած էին, դրանից հետո ևս մի թուղթ է ստորագրել, որի արդյունքում հայկական զորքերն ու կամավորական ջոկատները մոտ 20 կիլոմետր ետ են քաշել, այսօր էլ այդ գործիքներն ունեն, այսօր էլ են օգտագործում։
Փաշինյանը ասաց, չէ՞, որ իմ հրամանով է դա եղել։
Փաշինյանի հրաման չի եղել, ստորագրել է Մոսկվայում փաստաթուղթ, որով զորքերի ետ քաշումն է։ Դեռ ավելին ասեմ, այդ փաստաթղթով զորքերի ետքաշման Ադրբեջանը իրավունք չուներ վերահսկել Գորիս Կապան ճանապարհը, դա էլ են լռել, բայց ստորագրվել է փաստաթուղթ, որի հիման վրա են արել։ Մեկ տարի չէին ասոր
փաթ։ Հաջորդը պան Մանուկյան, դուք աշխատավարձ եք ստանում նաև հանձնաժողովին մասնակցելու համար, ինչպես այսօր ձևակերպել է Արմեն Խաչատրյանը, բայց լքում եք խրամատը, պետության դեմ է ձեր քայլը։
Գիտեք, շատ դժան բան է անում Արմեն Խաչատրյանը, որտեղ ազմի լինելու դեպքում ինքը պետք է ասեր, որ գիտեք, ընդդիմադ իր պատգամավորները քաղաքական հայտարարությամբ ենթադրեք այս կամ այն իստ ինչ են մասնակցում դիցուկ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ ընտրության իստերին եւ դրա համար պահումներ են արվում նույն մեր աշխատավարձերին։ Այսինքն այն օրերին, որ ես չեմ գնում պաշտպանության հանձնաժողովի իստի, դրա համար ես չեմ վճարվում։ Ես գիտեմ, որ չեմ վճարվելու, բայց իմը քաղաքական դիրքորոշում է։ Չպետք է իժանացնեն իշտեն այդ մակարդակին։
Եվ ինչու եք օրենքի փոփոխություններ մշակում բերում խորհրդարանում, այնտեղ մեծամասնություն չունեք, դրանք որպես կանոն մերժվում են։
Իրականում չէ, այդպես չի։ Դեպք կա, որ իշխանության պատգամավորը բերում է նախագիծ, որը տեսնում ենք, որ այո, կարևոր է, կողմ ենք քննարկում։ Դեպք կա, որ մենք ենք բերում նախագիծ, որոշ դեպքերում մերժում է ստանում, բայց դիցուք օրերս ավոն Վարդանյանը մի նախագիծը ընդունվեց։ Հիմա ես եմ պատրաստում։
Նույնը կանեիք հանձնաժողովում, պարոն Մանուկյան։
Ոչ, հանձնաժողովում չեր լինում, որովհետև ի սկզբանե քաղաքական իշխանությունը, որը իրեն հայտարարել է, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, կասկածի տակ էր մի պատնում, թիվ 1 մեղավորն եմ, թե չէ հետո ընդունեց ոնց որ թե, այնքան հակասական է եղել իշխանության հայտարարությունը, բայց ի սկզբանե իշխանությունն արդեն մեղավորն էր հայտարարել է, եւ այս քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնագիրը, վերջնագումարը լինելու էր մեղավորը բանակն է։
Պարոն Մանուկյան, դուք չեք մասնակցում նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաժողովի աշխատանքներին, արդյոք կա սրանից ավելի լավ տեղ բարձրացնելու ժողովրդավարության դեմ ոտնձգությունները, որի մասին դուք խոսում եք, կամ ասենք հայաստանի շահերը ներկայացնել, գնալ ադրբեջանի նոր արև չտալ, գերիներին չեք
վերադարձնում, մշակութային ժառանգությունները։ ԵԽՎ-ի աշխատանքներին մասնակցում ենք,
ընդհանուր պատվիրակությամբ չեք ուղարկում անդամներ։
Ինչ ուղարկեք։ Պատվիրակության անդամ է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը,
որը չունի երկրից դուրս գալու իրավունք։
Այսինքն ինչպե՞ր։
Քրեական գործով է անցնում, թող Արմեն Ռուստամյանը գնա, դուք գնացեք
նաև։ Նայեք, ոչ, իշխանությունը չի իմ տեղը որոշելու, թե մեզանից ով գնա։ Չգիտեմ էլ իմ երկրից դուրս գալու թույլտվությունը կա թե չէ, 1.5 տարի ինձ էլ արգելված, բայց տվյալ դեպքում մենք որոշել ենք Արմեն Գևորգյանը պետք է լինի պատվիրակության անդամ։ Եվ այդ որոշմանը տեր ենք։ Եթե ես ասեմ Արմեն Գևորգյանը մարդասպան է, դրա համար չեն թողնում երկրից դուրս գա, որ հետո չփախնի, ասեմ լավ գլխից վրա։
Պարոն Մանուկյան, դրա հետևանքով այդ բարձր ամբիոնում ձեր ձայնը չի լսվում։
Շարունակեմ։ Արմեն Գևորգյանը մնալու է պատվիրակության անդամ, բայց նույնիսկ այս պայմաններում, քան որ հերավար է երկու նիստը ունես, երկու նիստին էլ ընդդիմությունը շատ ակտիվ մասնակցում։
Հայկ Մամիջանյանը ինքը չէ։
Չգիտեմ, Հայկը կարող է ինձ թույլ չտա, այդ իրավունքը չտա այդ ասելու, բայց ես ասեմ ճիշտը։ Այդ աղմկարույթ բանաձևին, որ իշխանությունը հազարումի տեսակ խորհրդարանում հասկացող չհասկացող ամբյոնից Հայկին արդեն մեղադրում էին թուրքերի ընկեր լինելու մեջ, Մամիջանյան Հայկը նույն ԿՊ-ական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանի հետ մինչև վերջ պայքարել է ադրբեջանական բոլոր փոփոխությունների դեմ։ Այսինքն, երբ որ աշխատանք է պետք, պայքար է պետք շտամուդեն հանուն Հայաստանի, Հայկնել Մամիջանյան, Արմեննել Գևորգյան, Արմեննել Ռուստամյան, մինչև վերջ պայքարել է։ Իրենք ուղղակի պետք է պարկեշտություն ունենա։ Ռուբեն Ռուբինյանը պետք է մատթապտա իր գործընկերին, որ ճիշտ չէ կարում ժողովուրդ, ախր պատմության մեջ հետո հիշվելու է, չէ՞, որ Մամիջանյան Հայկը ոնց է մի կողմ դրած ամեն ինչ պայքարել նույն ադրբեջանական առաջարկների դեմ։
Նաև նախագահի թեկնածու չեք առաջադրում եւ չեք մասնակցելու ընտրությանը, ինչու չներկայացնել ձեր ավելի լավ թեկնածուին, դրանով ցույց տալով, որ պետք չէ ընտրել Վահագն Խաչատրյանին, որտեղ ձեր թեկնածուն է լավը արժանին այդ պաշտոնին։
Դե գիտեք, գեղեցկության մրցույթ չէ, որ գեղեցկությամբ կարելի ասել ավելի լավն է, ավելի վատն է։
Տվյալ դեպքում կարելի գեղեցկությամբ չչափում
արժանինքներ։ Դա դեպքում հստակ ծայների բաշխվածություն։ Տվյալ դեպքում կար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ի սկզբանե իրենք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ վերկուսակցական վերխմբակցային ազնվորությունը, որը հանրության կողմից բոլոր կողմերից պետք է դիտվի նախագահ։ Եվ Արմեն Սարգսյանը, երբ որ առաջադրվում էր, նույն այդ իշխանությունը, որ առաջադրել էր, ջանք թափել, որ բոլոր խմբակցությունները մասնակցեն քվեարկությանը եւ նաեւ կոնսենսուսով ընտրվի։ Այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը հստակ առաջին իսկ օրը ասել, սա լինելու է ԿՊ-ի նախագահը, որտեղ ասեց, որ բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է իրար հետ սինխրոնիզացված աշխատեն։ Ի սկզբանե ասեց, երկրորդ բանը որ կա, չեմ կարծում, որ Վահագն Խաչատրյանի որոշումով է, որովհետև Վահագն Խաչատրյանին ծանոթ եմ շատ երկար տարիներ եւ հակառակ որ քաղաքական տեսակետների տարբերություն եք ունեցել, բայց այն մարդկանց թվին է պատկանում, որ կարողանում է խոսել, կարողանում է զրուցել, բանավիճել։ Կարծում եմ իշխանության գործելակերպն է, մինչև հիմա ԿՊ-ի նախագահի թեկնածուն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նույնիսկ հանդիպման առաջարկ չի արել։ Եվ այս պայմաններում մեզ մնում է մեկ ճար, մեկ հնարություն։
Բերել ավելի լավ թեկնածուի,
որը չեր անցնելու եւ որը ուղղակի դառնալու էր անիմաստ բանավեճինյոթ, որպեսզի հայ հասարակությունը տեղյակ լինի եւ հետագա տարիներին էլ ԿՊ-ն ուզում է իրեն ենթարկվող նախագահ ունենալ, թող ուրեմն ԿՊ-յական նախագահ էլ ունենա։
Եվս մի բոյկոտ համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողովը չեք ցանկանում օրինակ առաջարկել, նվազեցնել վարչապետի լիազորությունները, ազգային ժողովում այլ գործիքներ տալ որպես շարունակություն։ Էդմոն Մարուկյանը նախորդ խորհրդանի ընդդիմադիր գործից այս առիթով ձեզ քննադատել է, ընդդիմությունը բոյկոտում է համանդրական խորհրդի աշխատանքները, սակայն չի բոյկոտում ազգային ժողովի աշխատանքները, քանի որ ազգային ժողովում փող, պաշտոն, գործուղումներ, աշխատասենյակ, ծառայողական մեքենաք կա, իսկ համանդրական խորհրդը հասարակական հիմունքներով է, այնպես որ ամեն բան չէ, որ բոյկոտում է ազգային ժողովի ընդդիմությունը, ձեր մասին է ասել։
Ուրեմն Էդմոն Մարուկյանը անցնող 10-12 տարիներին, որ պատգամավոր է եղել փողի, ծառայողական մեքենայի եւ աշխատասենյակի համար է արել, ես ազգային ժողովից մինչև ազատության խմբագրություն ոտքով եմ եկել, ոտքով էլ հետո գնալու եմ դաշնակցության գրասենյակ, այնպես որ Էդմոն Մարուկյանի պես ծառայողական մեքենա չեմ ունեցել։ Եվ իմ կյանքի նպատակը ոչ ծառայողական մեքենան է, ոչ աշխատասենյակ, եւ վստահ եմ մեր խմբակցության կամ ընդդիմության պատգամավորների մեծագույն մասին, որովհետեւ եթե ծառայողական մեքենա շատ ավելի թանկարժեք մեքենա ունեցող ընկերներ էլ ունեմ, նույն ազգային ժողովի մեր խմբակցությունը, որ կարիքը չունեին այդ մեքենայի, շատ ավելի լավ աշխատասենյակներ ունեմ, իսկ իմ համար երկիր մեդիայի աշխատասենյակը եւ երկիր մեդիայի յետևի այն այգին, որը ես եմ մշակում, շատ ավելի հոգեհարազատ է, քան ազգային ժողովի աշխատասենյակը, որը ուղղակի մեկ-մեկ մտնում եմ։ Բայց նայեք, համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ինչ նպատակով է ձևավորվել, ինչ խնդիր լուծելու,
բալանսավորել իշխանության ճյուղերը, ասելու խորհրդի նախագահը։
Իշխանությունը արդեն քաղաքական պատվերն իջեցրել, իշխանությունն ասում է, որ խորհրդարանական կառավարման ձևը իմ համար ընդունելի է։
Որին դուք կողմ եք, պան
Մարտիրոս։ Լավ, ինչը պետք է փոխվի։
Ասացի։ Միգուցե նվազեցնել վարչապետի լիազորությունները, նոր լծակներ տալ խորհրդարանին,
ինչու՞ չէ,
գնացեք առաջարկ։
Դա թողենք Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ առաջ Սերժ Սարգսյանին քննադատելու համար ասում է Սերժ Սարգսյանի վրայով է կարդ, ենթադրում եմ, որ ինքը այն ժամանակ, եթե կարդն որ սուպեր վարչապետություն է, հիմա կարելի է պակասացնել։ Իսկ միգուցե այս հանձնաժողովը ձևավորվել է սահմանադրության նախաբանը փոխելու համար, որը հղում է անում անկախության հռչակագրին, անկախության հռչակագրի 11-րդ կետը, որը խոսում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին։
Դրա համար ինչ են անում պարմանական գնում եւ ցույց են տալիս, որ դա
տեղի ունենա։ Անթամեն ուզում նման կարևոր հանձնաժողովում քեզ հավասար դնելով բոլոր ՀԿ-ների հետ
արտահայտ պատիվ ունեմից կլիներ քիչիկ դա։
Հա, հետո այսինքն նույն ուժերի հարաբերակցություններ իշխանության մի քանի անդամների ներկայացումը
ճշտ նա ժողովրդի ընտրությունն է արտահայտում,
որտեղ չկա իրականում թե ինչ բովանդակության փոփոխությունների մասին է, չի եղել հիմնարար, որ ասել, գիտեք, մենք մտածում ենք վարչապետի լիազորությունները պակասել։
Այնտեղ կորոշեիք, պան Մանուկյան, բայց արդյոք ձեզ ընտրողը ձեզ բոյկոտելու
է համարել։ Իսկ բանը համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողով ձևավորելիս սահմանում են նպատակները, եւ դրա համար ուղղակի իմաստ չկա, որովհետեւ ես անձնական իմ կարծիքն եմ ասում, վերջում արդյունք էլ չի լինելու այդ հանձնաժողովի։ Երկրորդ անգամ եմ միջոց այս իշխանության պայմաններում համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողով ձևավորում։
Ընդհանրապես այս բոյկոտների թեման փակելով, ձեր ընտրողը ձեզ քվե է տվել բոյկոտի թե իշխանությանը հեռացնելու համար, պարոն Մանուկյան։
Իրականում մեր ընտրողը մեզ քվե է տվել հավատացած լինելով, որ մենք հաղթելու ենք եւ ձևավորելու ենք իշխանություն, որտեղ մեզնով էր տեսնում այն իշխանությունը, որը մեր երկիրը
տեղի չի ունեցել, հետեւաբար 4 տարի բոյկոտելու
է։ Որը տեղի չի ունեցել, եւ այդ պատճառով գործիքակազմը, խնդիրները, ռազմավարությունը, մարտավարությունը մեզ ստիպած պետք է փոփոխությունների ենթարկել։
Այդ մասին նոյեմբերի 8-ի հանրահավաքում հրճակել էի դիմադրության շարժում, 3 ամիս անց ինչ է արել այդ շարժումը իշխանությունային հեռացնելու օրակարգով։ Դուք այլևս հավաք չանցկացրեցիք։
Սա դիմադրությունների մասնակցությունից, որտեղ որ իշխանությունը պարտվեց, տեսանք որ որքան ցավոտ է ընդունում եւ ընդհուպ գործի է դնում անօրինական հակասահմանադրական բոլոր միջոցները։ Վաղը դատարանի առաջ կանգնեցնելով անգամ ոստիկանապետերի, համայնքի ղեկավարների, բազմաթիվ պաշտոնյաների, քնչական մարմինների,
բայց Հայաստան դաշինքը որևէտեղ թեկնածու չի ունեցել, պարոն Մանուկյան։
Թեկնածու տարբեր ձևաչափերով եղել։ Դաշնակցության դեպքում կարող եմ ասել, որ համայնքների 70%-ում այս կամ այն ձևաչափով լինի դաշինք, լինի կուսակցության առանձին անունով։ Իշխանությունից հետո ամենախոշոր մասնակցություն ունեցել է դաշնակցություն, որը մեկի համար գաղտնիք չի ենթադրենք նույն Վարդենիսում, որ այլանդակություն է անում իշխանությունը, այդպիսի անօրինական գործողություն է, որ միշտ էլ իշխանությունները ընտրական գործընթացներին ամենակոպիտ ձևով մասնակցություն ունեն։ Նման բան Հայաստանի Հանրապետությունը չի հիշում, նույն այդ Վարդենիսում դաշնակցությունը ձևավորել էր ընտրական դաշինք, և այն թեկնածուն, որը կա, այսինքն դաշինքը, որը կա, դաշնակցությանն է, և մղիչ ուժերը։
Դիմադրության շարժումը չի ենթադրում լցնել փողոցները և ճնշելով հեռացնել իշխանությունը։
Դիմադրության շարժումը ենթադրում է նաև լցնել փողոցները, որը անպայման կլինի։
10-օրից հայ-թուրքական բանակցությունների երկրորդ ռաունդն է, չնայած ձեր պնդումներին, որ կան նախապայմաններ, Անկարայի պաշտոնական հաղորդագրությունում եղավ հակառակը, որ շարունակում ենք բանակցությունները առանց նախապայմանների։
Սա գիտեք ինչ է նման, որ դուք ինձ զանգել եք, հրավիրել եք ձեր հաղորդման, բայց ասում եք մի պայման, պետք է օրինակ շականակագույն կոստյում չհագնեմ, հագնեմ կապույտ գույնի կոստյում, ես մի քիչ երանգը փոխած, բայց կապույտ գույնի կոստյումով եմ գալիս, և համարում ենք, որ ձեր նախապայմանը ես չեմ ընդունել։ Երեք նախապայմանի մասին է Թուրքիան խոսում, առաջին Արցախի հարց, որ Արցախը Ադրբեջան է, Նիկոլ Փաշինյան երկու կամ երեք, չեմ էլ հիշում, այդ մենախոսություն ասուլիս կոչվածները, որ տալիս է, ուղղակի անկեղծ եմ ասում, այսինքն այլևս դիմանալու չի, որովհետև գիտեք, կարելի է բանավեճ ունենալ, ազատագրված տարածքները ետալ, թե ոչ, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չծայրահեղ գաղափարական հակասության մեջ են, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյան իր տեսակետը հիմնավորելու մեջ, չեմ կարծում նրա մտքով կյանքում կանցնել, ադրբեջանական թեզերը բոլոր երբեք չեր գործածի, այսինքն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորում է, թե ինչի Արցախը պետք է ադրբեջանի կազմում մնա, բոլոր ադրբեջանական թեզերով։ Նախապայման կատարվել է թե չէ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, թուրքերն ասում են չպետք է դրանով զբաղվեք, ես օրինակ ասում եմ 2021-ի նոյեմբերինի հայտարարություն, ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային օրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է անում, մեջը մի բառ չկա
ցեղասպանության, ՄԱԿ-ի համապատասխան հանձնաժողովում անցած ամիս արդեն նորից դրել էին այդ հարցը,
Արարատ Միրզոյանն ասել,
խորհրդանում ձեզ էր ասում,
խորհրդարանում ասել է, ասում է, լավ օրակարգում է, ասում է, պարսիկն ասում է, հալվա, հալվա ասելով, բերանը չես քաղցրացնի, ես կոնկրետ միջազգային փաստաթուղթ եմ ասում, որը Հայաստանի
անունը, պարոն Մանուկյան, փաստնային է, Երևանն ասում է առանց նախապայմանների, Թուրքիան ասում է առանց նախապայմանների, դուք ասում
եք, որովհետև թուրքական նախապայմանները կատարվել է, չորրորդը նոր նախապայմանը Զանգեզուրի միջան,
դա էլ է կատարվել, դա էլ հոճի կատարվել, ասում են չենք տալու, միայն մեր վերահսկողությամբ
ճանաչում, շարունակեմ, Շուշիի հռչակագիրը, որ անցած տարի հունիսի 15-ին խորհրդանշական օր ադրբեջանցիների համար ընդունվել, աստող երկու շաբաթում վավերացվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից, որտեղ հստակ արձանագրվում է Զանգեզուրի միջազգդրույթը, Հայաստանի պետությունը Հայաստանի դեմ ռազմական ուղղակի ագրեսիայի սպառնալիքով խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթին մի բար չի արձագանքի, փոխարենը ինչ ասում Արարատ Միրզոյանը, Թուրքիայից ստանում ենք դրական ազդակներ, թուրքերը խորհրդարանով փաստաթուղթ են վավերացնում, որ ցանկացած վտանգի դեպքում ինքն ու Ադրբեջանը երկուսի զինված ուժերը համատեղ եւ այլն եւ այլն, Հայաստանը ասում է դրական ազդակներ է ստանում, ռուսական խոսք ասում է, ծեծում է, նշանակում է, սիրում է։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Մոտ 3 տարի առաջ 2018-ի իշխանափոխությունից մի քանի ամիս անց ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպվել նվիրված Երևանի կենտրոնի կառուցապատմանը։ Հոսքը նախև առաջ 2000-ականների սկզբին տեղի ունեցած հյուսիսային պողոտայի շինարարության և դրա ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների մասին էր։ Լսումներից տարիներ են անցել, սակայն հյուսիսային պողոտայի շինարարության հետևանքով իրենց տները կորցրած երևանցիները մինչ օրս այդ լսումների իրավական հետևանքները չեն զգացել։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Մեր ջանքերը իրավական պետություն կառուցելու թերի կլինեն, եթե մենք չանդրադառնանք ժամանակին գերակա հանրային շահի անվան տակ տեղ ունեցած քաղաքացիների ունեզրկման գործընթացին։
Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ծրագրի հետևանքով բնակիչների զանգվածային խախտված իրավունքներին Փաշինյանի թիմը անդրադարձավ իշխանության գալուց 7 ամիս անց։ 3 տարի առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանում լսումներ հրավիրվեցին Հյուսիսային Պողոտա Կասկադ կառուցապատման ծրագրի իրավախախտումների թեմայով։ Տուժած բնակիչները, իրավապաշտպանները թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից նորից պատմեցին ու փաստարկեցին իրենց խախտված իրավունքների մասին։ Արարատ Միրզոյանը, որ կառուցապատման այդ գործընթացը բնութագրեց կոռուպցիոն հանցագործություն, ելույթներն ուղարկեց դատախազություն մեղավորներին գտնելու ու պատժելու խոստումով։
Բազմաթիվ դիտարկումների համաձայն այդ գործընթացում դրսևորվել են գործադիր իշխանության տարբեր օղակների, զանազան բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ինքնիրավչությունը, կամայականությունը, իսկ գուցե նաև սեփական բիզնես և ֆինանսական շահերը։ Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։
Ազգային ժողովի ղեկավարի այս հայտարարությունից շուրջ 3 տարի է անցել։ Գործը դեռ գլխավոր դատախազությունում է։ Իրավախախտումների փաստեր, մեղավորներ հայտնաբերվել են, գոնե մեկ ու նզրկված քաղաքացու պատմության հետքերով քրեական գործ հարուցվել է։ Գլխավոր դատախազությունից ասացին, ոչ, նյութերը ծավալուն են, դեռ ուսումնասիրվում են։
Կերևս գտնվում ենք ուսումնասիրության փուլում։
Նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, որ մեծ հույսով Միրզոյանի հետ նախաձեռնել էր լսումները, կարծում է, որ գործող իշխանությունն այս գործերը բացահայտելու քաղաքական կամք չունի։
Շատ կարճ ժամանակում նաև հասկացա, որ քաղաքական կամքը, որ սկզբնական շրջանում առկա էր, չկա այդ քաղաքական կամքը։
Գայանե Աբրահամյանը Փաշինյանի թիմից հեռացավ պատերազմից հետո դեռ նախորդ գումարման ազգային ժողովում։ Պաճառներից մեկն էլ ասում է այս չկատարված խոստումներ։ Հույս չունի, որ գործը ուսումնասիրությունից այն կողմ կանցնի։
Սա այն հիասթափություններից է, որ ես ինքս ապրել եմ, և նաև եղել է սա նաև պատճառներից մեկը, նաև իմ հրաժարականի, որտեվ ես հասկացա, որ ես այս մարդկանց տվել եմ խոստում, և այդ խոստումը որևէ կերպ իրականացնել չեմ կարող, և բարոյապես իրավունք չունեի մնալու այնտեղ, որ այդ խոստումը իրականացնելու հանձնառությամբ, այդ բեռով շարունակեմ լինել պաշտոնյա։
Վարչապետ Փաշինյանի նախկին թիմակցի կարծիքով զանգվածային իրավախախտումների գործերը տեղում դոփում են, քանի որ համակարգում աշխատող պաշտոնյաները նախկինում դրանց առնչվել են, նաև նրանց դեռամբ են այդ խախտումները կատարվել։ Եվ ըստ նրա, հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով են ժամանակին պնդել, որ գործերը պետք է վերաքննեն անցումային արդարադատության առանձին ստեղծված իրավական կառույցի շրջանակում։
Այդտեղ ներգրաված էին մարդիկ, որոնք ուղղակի դրանք չէին քննելու, այսինքն դրա համար էինք նաև պնդում, որ պետք է ստեղծվի նոր դատախազություն և այլ և այլ։
2019 ազգային ժողովի լսումներին մասնակցում էր նաև տուժած բնակիչներից Սեդրակ Բաղդասարյանը։ Մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարանում ճանաչվել են նրա խախտված իրավունքները։ Պնդում է 2001-ից 2006 թվականներին աղաղակող անօրինականություններ են եղել։ Մարդիկ ունեցվածքին համարժեք փոխհատուցում չեն ստացել, անհերքելի փաստեր ունեն։ Դրանք բացահայտելը քաղաքական կամքի հարց է։
Փաստը իրականությունը այսպես ցույց է տալի, որ դա ոնց որ շոու էր։
Նա նաև պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, ասում է մի քանի տասնյակ քաղաքացիների է ճանաչում, որ տներից զրկվել են իրավունքների կոպիտ ոտնահարմամբ, ունեն փաստեր, բայց իսկ ճանաչած մարդկանց իրավապահները մինչ օրս հարցաքննության չեն հրավիրել։
Դեռ նախկին իշխանությունների ժամանակ անգամ եթե մենք բողոքում էինք, ինչո՞ւ մի թուղթ պատասխան մեզ ուղարկում էին։ Ցնում էին, ֆրսնում էին, խափում էին, բայց ինչո՞ւ մի արձագանք լինում էր այս պարագայում։ Դուք լավ ասացիք, 3 տարի անցել է, չէ՞, լսումներից հետո։ Ոչ մի պատասխան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ գերակա շահի ծրագրերի հետևանքով սեփականության իրավունքի խախտումների գործերով Եվրոպական դատարանում 19 վճիռ կա։ Այդ վճիռներով փոխհատուցումները Հայաստանի բյուջեից կազմել են 2 միլիոն եվրո։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք գյուղատնտեսության մասին։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը որոշել է ուղղակի սուբսիդավորում տրամադրել գյուղացիական տնտեսություններին պարարտանյութի կտրուկ թանկացումը որոշակիորեն մեղմելու համար։ Հասկանալու համար, թե ինչ ծավալների է հասնում այդ թանկացումը, միայն մեկ թիվ, եթե անցած տարի գարնանացանից առաջ ազատական պարարտանյութի մեկ պարկն արժեր 7500 դրամ, ապա այսօր դրա գինը հասնում է 19000 դրամի։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գարնանացանին ընդառաջ կառավարությունը մտադիր է 6 միլիարդ դրամ կամ մոտ 12 միլիոն դոլար հատկացնել գյուղացիական տնտեսություններին Հայաստանում ու միջազգային շուկայում երակի թանկացած պարարտանյութի սուբսիդավորման համար։ Այս օրերին Շիրակի մարզի համայնքներում ցուցակագրում են ծրագրից օգտվել ցանկացողներին։ Խնդրի մասին բարձրաձայնած հողագործները մտավախություն ունեն, որ շուկայական գներով չեն կարողանա գարնանացան անել։ Դեռևս չհաստատված նախագծով գործադիր ցանկանում է 19000 դրամ գնահատված մեկ պարկ ազոտական պարտանյութի գնի ուղիղ կեսը սուբսիդավորել և գյուղացում վաճառել 9500 դրամով։ Նախքան թանկացումը գյուղացիները մեկ պարկը գնում էին 7500 դրամով։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ կես հեկտար և ավելի հող ունեցողները։ 1 հեկտարի համար նախատեսվում է 6 պարկ սելիտրա տրամադրել հողագործին։ Շիրակ գյուղի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանը բաշխման այս տարբերակը հարույց է համարում, կարծում է, պետք էր տարբերակված մոտեցում որտեգրել տարբեր մշակաբույսերի համար։
Եթե բնակիչը ունի 3 հեկտար հող և 2 հեկտարով մշակում է բանջարաբուստանային կուլտուրաներ, արդեն բանջարաբուստանային կուլտուրաների համար 1 հեկտարի հաշվով մոտ 1000 կիլոգրամ, այսինքն 1 տոննա պարարտանյութ անհրաժեշտ ազոտական։ Խնդիր կառաջանա, որովհետև շատ քիչ կլինի, այսինքն այդ 6 պարկը 300 կիլոգրամը հացադիգային մշակաբույսերի դեպքում կոնե նորմալ է 300 կիլոգրամ, մինչև 300 կիլոգրամ, բայց բանջարաբուստանային կուլտուրաների համար կարող եմ ասել, որ շատ քիչ է։
Շիրակ գյուղում մոտ 1000 հեկտար հող է մշակվում։ Եթե բաշխումը չտարբերակվի, ապա վարչական ղեկավարի հաշվարկներով սուբսիդավորված պարարտանյութը կբավականացնի միայն հացահատիկին, բանջարաբուստանային մշակաբույսերին չի հասնի։
Մեր պահանջարկը 11000 պարկ է, մոտավոր հաշվարկներով մենք ներկայացրել ենք այդ արդեն, բայց հասանելի կլինի 6000 պարկը, որը խնդիրներ կառաջացնի։
Վարչական ղեկավարն ինքը կարտոֆիլ է մշակում, այս տարի որոշել էր ցանկատարածություններն ավելացնել, բայց հիմա այդ մտքից հետ է կանգնել, քանի որ պարտանյութից բացի նաև դիզվառելիք է թանկացել ու հողի մշակելը դարձել է անեկամտաբեր։ Մտավախություն ունի, որ շարքային գյուղացին չի կարողանա հող մշակել։
Եթե պարարտանյութը թանկ է, դիզվառելիքը թանկ է, գյուղում անմշակ հողեր կունենան, կամ անմշակ հողեր կտանան, գյուղը անմշակ հողեր շատ կունենա, կամ այս դեպքում ոչ թե անմշակ հողեր կլինեն, այլ մի քանի ֆերմերի ձեռք կանցնի այս ամեն ինչը։
Շիրակցի ֆերմեր Ալեքսան Նիկողոսյանը ցորեն էր վաճառում, որ այդ գումարով կարողանա պարարտանյութ ու դիզվառելիք գնել։
Այսօր ես 1 տոննա ցորենով վաճառեմ, հիմնականներով ես կառնեմ 8 պարկ պարարտանյութ, բայց հերու ես կվաճառեի 1 տոննա կառնեի պարարտանյութ։ Դուք հաշիվ առեք, ես եկի հասել եմ այսօր այսօրվա ընձի համար անցած տարի ես առել եմ 4 միլիոն ու կես պարարտանյութ, այս տարի պետք է առնեմ 13 միլիոնի, բայց ես այն մնացած 8 միլիոնը 8 միլիոնից ավելը պետք է իմ կաշվի ձելնելով կամ ցենք թեգուս վարկավորմամբ նոր ցենք ծրագրեր ունեի որ առաջ ես թե չէ չես գրա ես դա։
Գիտի որ կառավարությունը 1 հեկտարի հաշվով 300 կիլոգրամ պարարտանյութ է նախատեսել, 76 հեկտար հող է մշակում, թե ով եւ ինչպես է հաշվելու պարարտանյութի տրամադրվող քանակ որոշել ֆերմերը չի հասկանում։
Այդ կնոջ կասախմողները ովել որ գսախմի այդ որոշումը կկայացնեն իրանք, ընդհանրապես գյուղատնտեսությունից գաղապար չունին, թե բույսը ինչը կաճի։ Բույսը չուր գուզե, բույսը սանուտ գուզե, հողերը անսանուտ են։
Արթուր Մացակյանը 7 հեկտար հող է մշակում, ասում է նույնիսկ կառավարության սուբսիդիայի դեպքում պարարտանյութը կրկին թանկ է գյուղացու համար։
Այստեղ 9500 դրամն էլ էլի էդել է թանկ, անցած տարի 6500-7000 դրամով կառնեինք, էլի մեր պաշտպարարտանյութի մեջը 2500 դրամը էլի փող է, շատ փող է, 40-50 պաշտի մեջը 120000 դրամ փող կայնի։ Եթե չկերծա առնեի, քիչ պետք է առնեմ պարարտանյութ, մեկ հողին չդիտամ, մեկին քիչ պետք է դիտամ։
Եթե կառավարության սուբսիդավորած պարարտանյութը չբավարարի, քիչ կմշակի։
Գումարի մեջ չտեղավորվանք, պարարտանյութ քիչ կառնենք,
հողերը
անմշակ կթողանք։
Այսինքն 7 հեկտարը չեք մշակ։
7-ից 5 կմշակենք, այն երկուսը կամ գծախենք, ովոր կերծավ մշակես, կամ էլ մենք չենք մշակի, թողանք այդպես։
Շիրակի վարչական ղեկավարից հետաքրքրվեցինք, թե հիմա գյուղացիներից արդյոք ընդունում են հայտեր։
Ցուցակագրում էս պահին չի կատարվում տեղ։ Ծրագրով նախատեսված է, որ մարտի 4-ից հետո, այսինքն մադակարարները պետք է ընդերվեն, երակոմ պայմանագիր պետք է կնքվի բնակիչի վարչական ղեկավարի և մադագարարի հետ, որպիսի բարդանտը հասնի գյուղ և տրամադրվի գյուղացում։
Ըստ կառավարության նախագծի Շիրակի մարզից 5000 տոննա ազոտական պարարտանյութի հայտ է ներկայացվելու, 10 մարզերի պահանջարկը շուրջ 27000 տոննա է գնահատվել։ Սուբսիդավորման նախագիծը գործադիրը դեռ չի հաստատել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով սուբսիդավորումների թեման, այժմ էլ խոսենք այն ուղղակի ֆինանսական օգնության և զեղչերի մասին, որ տրամադրվել են 2017 թվականից Հայաստանի ջրամատակարարման միասնական օպերատոր հանդիսացող Վեոլիա Ջուր ընկերությանը։ Ուշագրավ է, որ հարկատուների հաշվին այս ընկերությանը տրամադրված օժանդակության մասին հայտնի է դարձել հետին թվով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մինչև այս տարվա հունվարից ջրի 20 դրամով թանկացումը վերջին 4 տարիներին սակագնի փոփոխություն չի եղել, որովհետև 2018 և 19 թվականներին կառավարությունն առնվազն 2.5 միլիարդ դրամի սուբսիդիա է վճարել Վիոլա ջրին, իսկ 2020 ու 21 թվականներին 9 միլիարդով Վիոլա ջրի համար զեղչել է վարձակալության վճարը։ Պայմանավորվածության մասին վարչապետ Փաշինյանը չէր թաքցնում, սակայն բաց էր թողնում հարկատուների գրպանից վճարելու հանգամանքը։
Եվ մենք կառավարությունը այս ընթացքում բանակցեցինք Վիոլա ջրի հետ և պայմանավորվեցինք հետևյալը, որ մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
2018-ին հեղափոխությունից հետո Վիոլա ջրի հետ ջրային կոմիտեն նախ փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրել, ապա համաձայնագիր կնքել, ըստ որի ընկերությունը հետաձգում է սակագնի բարձրացումը։ Ընդունվել են կառավարության համապատասխան որոշումներ, որտեղ էլ սահմանվել է, թե սպառված յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց կառավարությունը որքան է փոխհատուցում՝ ավելի քան 11 դրամ։ Արդեն անցյալ տարի 2021-ին որոշեցին չեղարկել Վիոլային տրվող վարձակալության զեղչերն ու սուբսիդիաները, ինչի հետևանքով սպառ ողները 180 դրամի փոխարեն այս տարվանից սկսեցին վճարել 200 դրամ բացառության բանապահովների, որոնց համար սակագինը մնացել է նույնը։ Օրեր առաջ թեմային անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանը, մանրամասնելով, որ հիմա գնալով սակագնի փոփոխության կանխել են հետագա տարիների սակագնի կտրուկ աճը։
Ջրի գնի մասին են ասում։ Այո, մենք կարող ենք ասել մինչև 24 տիվը չպետք է թանկանա, մինչև 24 տիվը չթանգանա, 24 տիվի հունվարի 1-ից 10 անգամ թանգանա։
Տարածքային կառավարման նախարարության ջրային կոմիտեում նույնն են ասում, սակագինը մինչև 2024 թվական պետք է ամեն տարի բարձրանար, ապա հաջորդող տարիների նիչներ։ Այժմ պայմանավորվել են առաջիկա 10 տարում 200 դրամից այլևս չբարձրացնել, ոչ էլ հետո իջեցնել, սակայն հետագա բարձրացումներ կամ շտկումներ այնուամենայնիվ կարող են տեղի ունենալ հոսանքի թանկացման կամ սղաճի պարագայում։ Բացատրեց ջրամատակարարման ու ջրահեռացման վարչության պետ Արմեն Սերգոյանը։
Յուրաքանչյուր տարի օգոստոսի առաջի 10-օրյակում Վիոլան ներկայացնում է սակագնի ճշգրտման հայտ, այսինքն ամեն տարի ինքը ներկայացնում է և ամեն տարի փոփոխություն եղել է սկսած 18 թվականից տարբեր ձևերով, թե սուբսիդիայի ձևով, թե վարձակալության պայմանագրի գումարների նվազեցման միջոցով։ Մի խոսքով, բոլոր դեպքերում ամեն տարի համաձայն վարձակալության պայմանագրի փոփոխություն եղել է, այսինքն որոշակի կոր գոյություններ, և այդ կորը հիմա փոխարինվեց հնարավորինս հաստատուն գծով։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների համար անհասկանալի է, ինչու 2018-19 թվականներին կառավարությունը հարկատուների հաշվին զսպեց սակագնի բարձրացումը, իսկ 22-ին համատարած թանկացումների ֆոնին որոշեց այլևս չկանխել ջրի թանկացումը։
Եթե մի անգամ կար, որ պետք էր գնաճը զսպել, դա հիմա է։ Հայաստանում 2018 և 2019 թվականներին միջին եկամուտների աճը գերազանցում էր գնաճը, ի տարբերություն այս տարի։ Այս ժամանակահատվածում մենք կանխարգելող գործիք ենք կիրառում, ու գալիս է մի պահ, երբ որ բոլոր ոլորտներում բոլոր միջինացված եկամուտների աճը ավելի ցածր է քան գնաճը, այսինքն կյանքի պայմանի վատացող։ Այս պահին դադարեցնում ենք այն օժանդակությունները, որոնք ուրա։
Եթե Վիոլիա ջրի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն ջրի սակագին ամեն տարի կարող է փոփոխվել տարբեր գործոնների, այդ թվում հոսանքի գնի փոփոխության ազդեցությամբ, ապա կառավարության ու ընկերության միջև կնքված պայմանագրում ջրի ելակետային արժեքի գոյացման հարցում մեծ դեր ունի խմելու ջրի հսկայական կորուստը, որը կազմում է 80%։
Այսինքն սրա մեջ մտնում է տարբերությունը այն իրացված ջրի եւ ջրարտադրության տարբերությունը տոկոսային արտահայտությամբ, էլի հասկացաք, ինչքան որ բնությունից վերցրել է եւ ինչքանը որ վաճառել է։
Ջրային կոմիտեից Արմեն Սերգոյանը մանրամասնում է, ընկերությունը պարտավորված է ամեն տարի մոտ 3%-ով կրճատել այդ կորուստը, այսինքն պայմանագրի ավարտին 2032-ին ջրի կորուստն 80%-ի փոխարեն պետք է լինի մոտ 50%։
Ընդհանուր առմամբ ամբողջ 15 տարիների ընթացքում այդ կատարողական ցուցանիշի բարելավումը մոտ նախա տեսված է մոտ 30%-ի չափով։ Յուրաքանչյուր տարվա համար որոշակի արժեքային ցուցանիշներ են նախատեսված, որի չկատարման դիմաց նախատեսում են տուժանքներ։
Պաշտոնյան հիշեցնում է, խմելու ջրի կորուստները կտրուկ կրճատելու համար ենթակառուցվածքներում մեծ ներդրումներ պետք է անի նաև կառավարությունը, իսկ փորձագետները հակադարձում են, որ սկզբնական հաշվարկում 80%-ի կորուստն ընկերությունն իր շահերից ելնելով հնարավոր է չափազանցրել է։ Սպառողներն իրենց հերթին պատմում են սեփական փորձի մասին։ Հայտնաբերում են կորուստ, հայտնում են վիոլա ջրին, վերջինս չի էլ փորձում անգամ կանխել ջրի կորուստը կամ գողությունը։
Եկա, որ տեսնեմ, թե ինչ է, տեսնեմ խողովակներ են փռված, սկսեցի տեսնել խողովակի որտեղից է գալիս այդ ջուրը, եւ եկա հայտնաբերեցի այս խորոչը, որ առանց ջրաչափի, առանց բանի ջուր է միացրած։ Հետո գնացի, տեսա այս խողովակները որտեղից են դուրս գալիս։
Երևանի Կիևյան փողոցի բնակիչ Վալիա Շտոյանը հայտնաբերել է, որ շենքի նկուղից դուրս եկող խողովակը ներկված պատշգամբի ճաղերի նույն գույնով եւ լավ պատսպարված հասնում է բակի պուրակ եւ անխնա օգտագործվում թփերն ու ծառերը ջրելու համար։ Ասում է, ջրի գողության մասին չեր էլ բարձրաձայնի հանուն կանաչ տարածքի, եթե ջրի կորուստները չազդեին երկրում սակագնի գոյացման վրա։
Ես ինքս գնացել եմ անձամբ Վիոլա ջուր երաս գործարանի մոտ իրենց գրասենյակ նկարներով և ասել եմ, որ ստեղ խմելու ջուրը օգտագործում են որպես ոռոգման ջուր։ Ուրախացած, որ բայ գող են բռնել, բայց այդ գող բռնելուց հետո երկու տարի անցել է, որևէ մեկը չի եկել, որևէ քայլ չի ձեռնարկվել, նույնիսկ այս տարվա ցուրտ եղանակին ունեմ նկար, որ ջուրը հոսում է ներքև պատով, պատնել հետնե վնասու և խմելու ջուրը գնում է։ Եվ Վիոլա ջուրն ասում է, որ ջրի կորուստ կա։
Վիոլա ջուրն այդպես էլ չի կապվել Վալիա Շտոյանի հետ ու վերացրել ջրի կորստի աղբյուրը։
Երբ որ գալիս ես տեղը կացնում են, տեղը ասում են հասցեով ամեն ինչով, եթե քայլեր չեք ձեռնարկում, ուրեմն միտումնավոր է ամեն ինչը արվում, որ նաև կին բարձրացնեն։
Վիոլա ջուր ընկերությունն անպատասխան է թողել նաև ազատության հարցումները ջրի կորստի ու սակագնի գոյացման մանրամասների մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս ազատության ռադիոկայանը։